маңызды мұ, өйткені Қазақстанда барлық жерде Лениннің ескерткіштері, Ленин, Чапаев, тағы да Красный комиссарлардың ескерткіші. Сосын ол ескерткіштерді алып тастап, көп жерде басқа батырлар келе бастады. Әрине, бұл батырлар бір жағынан жақсы, бірақ батырларды советский привычкамен алып кеп, сол комиссарларды, Чапаевтарды қалай істеді, точно сондай способпен батырларды қоя бастады. Бірақ бұл идея кейін қазақтардың ішінде өте абсурдный сондай не алды. Өйткені әр ауылда, әр районның орталығында батыр. Сосын оның түбі барлық жерге батыр қою, сосын Қазақстанда, қазақтардың ішінде особенно архаизация қалып келді. Өйткені әр ауыл, әр жаңа ру өздерінің батырларын қоя бастады. Сондықтан бұл жаңа ескерткіш қою өте жағымсыз нәрселерге алып келді. Мен де бір как художник ретінде өзімнің атымнан бір батыр қойдым да, ескерткіш. Мен үлкен мамандығым скульптор. Менің батырым төбесінде ешкім жоқ, тек қана төрт аяқ барында жылқының етін сататын базардан алып, аяғына алдым да, оны жақсылап обработка жасап, сонда қойып қойдым, как менің батырым деген сияқты.
Іші қылып ешектің тұяғы емес пе?
Жоқ. Ол аттың тұяғы. Аттың тұяғын алып, кәдімгі мына менің батырым деп қойдым. Менің өнердің түрі көбінесе мынандай, неге ирония, черный юмор сондаймен, өнердің тілімен.
Ошондой эле Кыргызстан менен Тажикстан ортосундагы коммунизм чокусу тууралуу көргөзмөңүздө айтылыптыр, ал кандайча айтылып атат?
Эми мен сизге айтайын, менин улу негизги коммунизмдин көп жагы исследованиясынын негизги максаты маган өтө керек нерсе бир адамдын тагдыры, бир калаанын тагдыры, бир көчөнүн тагдыры или бир таудун басынын шыңынын тагдыры. Ташкентте жасаган бир тагы бир өнөрүм бар. Ташкенттің орталығында бір 200 квадрат метр жер 90 жылдың ішінде 10 памятник ауыстырады. Қайта-қайта. 3-4 жылда ауыса береді. Қазір Әмір Тимур тұрған жер. Менің маған қызықтыратын нәрсе, жаңағы бір архитектурный кішкентай ғана жердің судьба дейді ғой, тағдыры. Сондықтан бір архитектурный зданияның тағдыры, сосын бір таудың шыңының жаңағы тағдыры, историясы. Сондықтан менің тауға байланысты. Өйткені мен өзімде таудан, таулы жердемін. Бұрын деген бұрынғы аты басқа болған там. Бұрынғы аты, ескі аты оны Сарайғыр. Оны кейін коммунистер тағы 2-3 рет ауыстырып тастады. Сондықтан маған совет елі кезіндегі ең жаңағы таудың шыңының, таудың басының тағдыры қызық болды да. Сосын мен жаңағы архивный материалдар көп ученыйлармен кездесіп, сонда шешкенім маған өте қызығы. Қазіргі пик коммунизм жаңа тағдыры, қазір сіз білесіздер, оның тәжіктің аты Сомани деп өзгерді, абра ол жерде тек қана қырғыздар тұрған. Сондықтан оның ең бұрынғы аты Устюрги. Устюргиден кейін сосын бар Россия Орталық Азияны алған кезде 27-ші жылы ол жерде советский немецкий экспедиция таудың қай жері шың екенін белгілейді да, бірінші атты пик гарма деп не қылады. Бірақ Пигарма тағы басқа жақты болады. 3 жылдан кейін Сталиннің туған күніне Сталинге арнап Пик Сталина деп оны ауыстырады. Содан кейін Сталиннен кейін оны Пик коммунизм деп ауыстырады. Сосын Пик коммунизмнен кейін 90-шы жыл, 96-шы жылы ма, оны жаңағы Пик Сомани деп тәжіктер оны өзгертеді. Оқығаным бойынша ол жердің аттарының бәрі қырғызша келеді. Сіз қойда, сосын маған өте ұнайтыны, сіз айтып жатсыз, оның тағы да Мұстау деген аты бар. Дұрыс па сол? Бұрын баяғыда көп аттар қырғызша болған. Сосын оны орыстар келеді де орысша аударады көп аттарын. Сосын тәжіктер тәжікшеге аударып жатыр. Енді оны өзіңіз білетін шығарсыз ар жағын. Мен тек қана оқып біліп жатырмын. Әрине мен барып көргім келеді сол жерді.
Тілегіңер қабыл болсын. Мұстауға барып, ал жақтағы жерге талшылар менен танышып дегендей, ал жақта қырғыздар тәжіктер менен аралаш достықта жасап жатышат. Ал эми сиздин көргөзмөдө ушул мұстоонун кийин аттары алмашкан ушул тоонун тагдыры кантип сүрөттөлдү? Биздин угармандарга сөз менен айтып бересизби? Кантип ошонун тагдырын сиз көргөзмөдө чагылдырдыңыз?
Мен Пик Ленина. Мен онда Бельгияда выставлять этим өтө жаксы. Брюссельде менин жумуш иштейтин галереям бар. Сол менің көрмемді жасаған, жеке көрмемді. Сол жерде мен Пик Ленина деген жұмысымды қойдым. Ол жерде былай болды. Үлкен жаңағана кастрюль, тазик, ведродан тау жасаймын. Ороборов тау жасаймын. Освещение дейді ғой. Светпен үш жұмысқа үш ат қойдым. Үш жаңағы. Біреусіне Пик Кауфмана, утро Пик Кауфмана дейді. Светті жіберемін де таңертеңгі. Сосын түскі күндізгі светті жіберемін де полдень Пик Ленина. Ол күндізгі цвет. Сосын закатный вечерний цвет жіберемін, ол үшінші жұмысқа. Ondan жаңағы вечер пик Абдували ибн Сина. Сіз білесіз оның қазіргі аты. Бірақ бір абсурдный жағдайы, ол пик Ленина границада тұр ғой. Білесіз ғой, да? Бір жағы Қырғызстан, бір жағы Тажикистан. Дұрыс ғой, да? Ол бір таудың шыңы екі атта, ол мысалы көп жерде кездесе бермейтін нәрсе. Қырғызстан пик Ленина деп қалдырды, а Тажикистан оны Қырғызстаннан сұрамай, оның атын ауыстырып жіберді. Маған осындай абсурдный ситуациялардан мен осы Алғазияның сондай ситуацияларын іздеймін да, сондай казус случайларды. Мысалы, мен тағы да бір жұмысым бар. Афганистан 100 жылдың ішінде 123 рет жалауын өзгерткен. Флаг. Қазір ауысып отырады. Сондай маған случайлар өте қызықты. Мен содан мен өнерімнің өзінің шығармамды жасаймын.